great day, and please be safe. Whatever.
subax wanaagsan ah dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington subax khamiis ah bisha diseembarna waa 8 sanadku waa 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah ganacsatada kalluunka ee magaalada muqdisho oo ka walaacsan habkii ay ku kaydin lahaayeen kalluunka muqdisho oo aad ugu soo badanaya suuqyada qiimihiisuna uu si weyn hoos ugu dhacay
waxaa dhici jirta kalluunka marka uu barto qaboojiyan xamarweyne ku yaallo oo afardoodka ku yaalla lagu shubi jiray markii uu dowladda lacag yar ay ku qaadato dadweynihii markii malaayga u go-o suuqa ay ka sii gadi jireen si aan marna malaay loo weyn hadda laakiin waxaa dhacaysa marka malaayga uu badan yahane in aan meel loo weynin oo barto markii uu yaryahane macnaha dawaaba yaryaha waayo oo dadkii mawada gaaraya
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan macadka tababarka macalimiinta beledweyne oo ku howlan sidii uu ku soo saari lahaa macalimiin leh takhasusaada gaara qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka waan idiin akhriyo laba sarkaal oo mareykan ah oo aan magacyadooda la shaacinin ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in Ruushka uu dadaal xoogan ugu jiro in uu sii joogteeyo sahayda hubka ah ee uu isticmaalo dalka Ukraine iyadoo xukuumadda Moscow ay doonayso inay dalka Iran mar kale ay ka caawiso ciidamada Ruushka diyaaradahan duuliyaha lahayn iyo gantaalada dhulka waxaa jira walaac soo kordhaya oo Mareykanku uu qabo oo ku aadan in Ruushka uu raadinayo inuu Iran ka helo hub dheeri ah oo casri ah sida uu sheegay sarkaal ka tirsan golaha ammaanka qaranka ee Mareykanka kaasoo magaciisa u qariyey maadaama aan loo ogolayn in laga faallado wararka sirta ah ee Mareykanka sarkaalkan ayaa sheegay in hubka uu Mareykanku sida gaarka ah uga walaacsan yahay inay ku jiraan gantaalada dhulka ee Iran ay samayso dhinaca kalena gabar la dhalatay hogaamiyaha ugu sarreeya dalka Iran ayaa cambaareysay cadaadiska lagu hayo dadka mudaharaadaya ee dalka Iran waxaana ay ugu baaqday ilaalada kacaanka inay ka baxaan waxa ay ku jiraan sida lagu sheegay warqad uu daabacay wiilkeeda oo ku sugan dalka Faransiiska warqadeeda ayaa Badri Khamani waxa ay ku boorisay ilaalada kacaanka in sida hadalka loo dhigay hubkooda ay dhigaan oo ay ku biiraan dadka ka hor inta aysan goor dambe noqon maalmo kadib markii mudaharaadayaashu ay u soo baxeen wadooyinka dalka Shiinaha kaasoo ku saabsanaa siyaasadda adag ee ku wajahan xanuunka COVID-19 ee xukuumadda Beijin ayaa khubaradu waxa ay sheegeen in dawladdu ay dhowaan la kulmi karto caqabado ka weyn kuwa xakamaynta COVID-19 marka loo eego kuwii la yimid 3 sano ka hor markii la xiray dhammaan magaalooyinka oo dhan arbacadii ayaa maamulka caafimaadka ee dalka Shiinaha waxa uu sheegay in tiro rikoora oo ah cudurrada lagu kala qaaday gudaha dalka ay gaareen ku dhawaad 43,000 oo xaaladood tallaabooyinka cusub ee ballaaran ayaa u ogolaanaya dadka leh astaamaha fudud in ay ku karantiilaan guryaha halkii si khasab ah loogu rari lahaa xarumaha karantiilka ee dowladdu ay samaysay ka hor intaanay dowladdu bilaabayn fududeynta xanibaadaha maalmihii lasoo dhaafay ayaa tirooyinka rasmiga ah waxa ay muujiyeen celcelis ahaan 372 xaaladood maalintii in ay arkayeen subax qamiso wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay hoos u dhac ku yimid qiimaha kalluunka ayaa laga dareemayaa suuqyada magaalada Muqdisho waqtigan oo ku beegan xilliga badfuranka waxaana arrintaasi ay sababtay in dad badan ay booskii hilibka geliyaan cunista kalluunka maadaama ay heli karaan kalluun qiimo jaban leh haddaba sababaha keenay hoos u dhaca qiimaha kalluunka iyo caqabadaha haysta kalluumaysatada ayuu wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq qoyste waxa uu ka wareystay guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada Dan Kulmis ee xeebaha Soomaaliya Nabadoon Xaaji Kamaal Maki Aweys
waxa ugu aan xasan waxa xilliga waxa lagu jiraa deera lagu jiraa waa xilliga deerta waay laakiin isbiga la gali rabaa intaan isbiga iyo deerta intuu dhaxaysana kalluunka macna Soomaali aad u soo bataa kiilada malay maanta waxay gaartay markay ugu yartahay 24 ama 25 markii $6 iyo $7 iyo $7 iyo $8 iyo $9 la gadaay maanta ninki jimla gadanaa oo ganacsato oo malayga sii bixinaayo oo macna jimladii tafaariiq ay u kala baxan dadka oo gaadleyda oo sii gadaayo maanta waxay ku helayeen kiilo malo ee $9 ku helayeen nuskaas door markii ay ku helaan ayagana hal iyo bar ilaa $1 ay sii gadanayaan marka waa qeyraad oo aan macnaha weliba malayga meel lagu xaray ayaan balayn nimcada meesha aan ka taaganahay waana xilli badfuran oo ummada Soomaaliyeed aad ay ugu mahadiyeen dadkana marka hore hilib ayay aad u daneejin hadda kalluunkii barteen qof kasta wuxuu isticmaalaa in caafimaadku uu yahay difinna uu korkiisa ku badanaynin malaygan aad loo daneeyay ganacsatada Soomaaliyeed maanta aad u daneeyaan hotel hanaqba ama shicib ka naqdaano waxaana la joogaa xilli malayga meel kala dhigay la leeyahay meel lagu xareeyna oo la weysay la waygo waxaanu jirjiray qaboojiye weyn oo dawladda ay lahayd waxa marayna ku oolay jir marka malayga uu bato ama badda malayga uu iska socdo ninka dawladda uu ku naqana ilaa uu ka noqdo waxaan ku shubi jiray qaboojiye xamarayna ku oolay jir laakiin hadda qaboojiye dawladda nooma sameeyin mana haysan kalluunka dad soo bato macnaha si aan u xakamaynaan baan u xanaaneyna ma heli karno
ma jiraan dhalinyaro waqtigan badfuranka ah fursado shaqo ka helay kalluumaysiga
dhalinyaro badan aad uga faa'iideysteen kana shaqeystaan kalluunka laakiin waxaa dhabar jibin ku sameynayo markii xilligii malayga la gaaro malayga ay keenaan oo maanta malayga kale ay ka daba keenaan kiishada ay keenayna bogsida qaarkood oo ku xareysay marka ganacsiga xamar uu ka dhargo tarmuusyada ay ku xareysay yihiin midka kale oo la keeno qiimo ma loo helaa ninka wuxuu horumar ku samayn karaa malaygii uu keenay markii meel loogu shubo oo helo amba dowladda ay sameyso amba qaboojiye weyn oo macnaha ay dowladda ay leedahay la helo malayga markaas ummada Soomaaliyeed dawladdu waa ka faa'iideysan kartaa lacag ugu soo baxayso maadaama xilligan oo badfuran la joogo malaygi meel lagu qaboojiyo malaha mana la heli karo oo malayga lagu xakameeyo xilliga hore waxaad ajirta xasakaafani waa xasuustaano yar badan waa joog jiray waxaad ajirta kalluunka markuu barto xajiyada 50 ay ka shaqeyn jiray aragadan liido malayga xajiyadaas lagu daldal jiray qaboojiyeen xamarayna ku yaalo oo afar doodku ku yaalo lagu shubi jiray markaas kadib macnaha markii uu dawladda lacag yar ay ku qaadato dadweynaha markii malayga uu go'so ay ka sii gadi jireen sida amarna malay loo weyn hadda laakiin waxaad dhahaysaa markii malayga uu badan yahay in aan meel loo heynin oo barto markii uu yari yahay macnaha dawaaba yari yahay waayo dadkii ma wada gaaray markii uu bato oo dadkii uu ka bato oo aan la xakameyn karin meel lagu shubo ummada Soomaaliyeed looga faa'iideeyo ma lahaay xasan
Nabadoon Kamaal dhawaan waxaad magaalada Mombasa ee dalka Kenya uga qayb gashay shir looga hadlayo arrimaha kalluumaysiga shirkaasi maxaa diiradda lagu saaray wadamada ayaa ka soo qayb galay
shirkaas waxaa looga hadlayay kalluumaysiga sida loo horumari lahaay ama looga faa'iideysan lahaay kalluunka wadamada Afrika ay isku filnaan ay ugu gaari lahaayeen dadka kalluunka shaqeynaya horumar ay u sameey lahaayeen amba ha naqdaan haween amba ha naqdaan rag wadamadaas shirka ka soo qayb galana waxay kala ahaayeen Tanzania, Kenya, Senegal, Malawi, Morocco wadamada aad ayay u badnaayeen oo Afrika oo dhan ay ka koobnaayeen inta xeebaha leh waxaan xeebaha leh markii laga baxay waxaan ka hadalnay qaabka macnaha horumar loo sameyn karo ama kalluumaysiga looga faa'iideysan karo oo wadamada Afrika badahooda macnaha ay uga faa'iideysan karaan oo wadan walba uu sameeynaa saameyn badda ka jirta laga hadlay waxaan kaga hadalnay in dib aan ku qabno maraakiibta sharci darrada kalluunka uga qaata badaheena sida wadanka Kenya ka qaylin lahayd anaga Soomaali aan ka qaylinaynay sida loo horumarin lahayd kalluunkan aad looga hadlay wadamada Afrika waxaana aad isku fahmin wadan walba macnaha qalabka uu hayo iyo tayada uu hayo kalluunka uu soo saaro in macnaha wadamadaas ay kala faa'iideystaan siiba Soomaaliya iyo wadamadan xeebaha leh oo Afrika oo dhan
ugu dambeyntii haddii kalluumaysatada tihiin maxaad ka codsanaysaan dawladda federaalka
waxaan codsanaynaa haddii aan nahay magac kalluumaysatada Soomaaliya anoo ku hadlayo in qaboojiyeyaal waaweyn oo maanta ganacsatada badleyda aysan awoodin dawladda Soomaaliya inay u sameyso iyadana ay ka faa'iideysato anagana ay nooga faa'iideyso maadaama aan malaygi aan xakameyn karin madaxweynaha haddana waa soo dhaweeyay dadka kalluumaysatada waa dad kheyraadka badda soo saaraya oo yiray maadaama wax soo saarka Soomaaliya aanna inuu annaga noo sameeyo meel aan malaayiga ku xareyno ummada Soomaaliyeed aan uga faa'iideyno ayagana ay nooga faa'iideystaan sida ay canshuuraha ay nooga qaadaan ay saas ay nooga faa'iideystaan dawladdina ay faa'iideeyaan dadweynihiina ay faa'iideeyaan
kaas waxa uu ahaa nabadoon Haaji Kamaal Makki Aways gudoomiyaha iskaashatada kalluumeysatada dan kulmis waxa uu waramayay wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste wali waxa la socotaana wararka iyaga saaka iyo caalamka ee laanta Soomaaliga VOA dhismaha macadka tababarka macallimiinta baladweyne ayaa haatan waxa uu maraya heer gabagaba ah iyadoo sanadka soo aadan si rasmi ah loogu bilaabi doono tababarka macallimiinta ka kala imaan doona deegaanada kala duwan sida uu sheegay wasiirka waxbarashada ee maamulka Hirshabeelle oo u waramay wariyaha VOA da Hussein Xasan Dhaqane
dhismaha macadkan oo ka kooban qaybta tababarka macallimiinta xafiiso qaybo jiif loogu talagalay iyo qayb si gaar ah ay ugu shaqeyn doonto jaamacadda umada faraceeda baladweyne waxa dhismihiisu uu bilowday waqtigii xukuumadii ra'iisul wasaare qeyre wasiirka waxbarashada maamulka Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulla ayaa waxa uu sheegay in horaanta sanadka 2023 si rasmi ah tababarka macallimiinta uga bilaaban doona macadkan si kaalin uga qaato macallimiinta ka soo baxa tayada waxbarashada Hirshabeelle
TTC yaleerada waa dugsiga tababarka macallimiinta muddo laga soo shaqeynayay wasiirka hore waxbarashada Mr. Goodax ayaa maartay waqtigiisa meesha la dhisay gabagabey ahayd kala guurkii xogaa dib u dhacay haddaan soo jeesanay markii wasaaradda waxbarashada federaalka la dhisay markaa waxa noo qorsheysay meeshan January 1st in maartay macallimiinta ugu horeysay tababarkeeda soo galaan sarax soo socda waxaan rabnaa ilaa 3000 oo macallin oo state-ka loo qaybiyo inaan qaybteena ka helno tababarkan halkan ay ku galaan bisha August waxbarashada sanadka cusub markii la bilaabanay inay maartay ay dugsiyadii ka qayb galaan ayagoo mushaari ah oo tababaran kadibna ay state-ka meelaha loo kala diro loo gaaro taas waxay u tahay aasaaskii ugu horeeyay ee macallinimada marka waxa loo baahan yahay macallimiin cusub oo tababaran oo maado gaar loo tababaray in la helo hadda waxa dhiga macallimiin jaamacadda ka soo baxay waxa dhici karta inuu physics ka soo baxay oo carabi dhigo marka waxaas inaan isku toosinaan rabnaa oo dib loo habeeyo
wasiirka waxbarashada maamulka Hirshabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulla ayaa sidoo kale waxa uu ku booriyay waalidiinta deegaanada Hirshabeelle inay ku dadaalaan waxbarashada ubadkooda kan wasaarad ahaan ay ka caawin doonaan baahida waxbarashada ardayda danyarta ah
dadaalku ma yara culaysku waa badan yahay laakiin aan tala saar doonaa waxaan qaban karnaa waa qabanaynaa waalidiintu inaan culayska ka dejinaan ku dadaalinaa boqolaalka iskuul oo arday guriga ay kasoo kalaxaan waxay rabaan raashin waxay rabaan jiif isku daya waxa aad ka qaban kartaan inta ugu badan aad ka qaban kartaan culaysada ugu horeeyada wasiirka ka dejiyay waxaa ka mid ahaa wax kasto fiya oo laga qaado ilmaha laga qaadi jiray in laga dhaafo waxaan ugu horeeyay shahaadada dugsiga sare markii la qaadanayay lacag badan ayaa lagu bixi jiray tii waa laga dhaafay turjumidda iyo waxa kubi wax kasta ee dawladdu markaas wasaaradda waxbarashada laga rabo wuxuu ugu dhigay free marka waxa ugu baaqaya waalidiintu dawladdu waa un maalinba meel bay joogtaa wixii la soo maray waa la soo maray maanta maalinna ka fiicanahay ma jiro markii taariikhda dib loo raaco dhinaca waxbarashada noqoto dhaqaalaha inuu culus yahay waa la soconaa maanta waxba lagu karin marka taasi waxay raad ku yeelanaysaa ardaygii hadii 2 bilood ama 3 bilood oo bixi waayo in iskuulka laga soo raadiyo marka arrimahaasna si gaar ah iskuul walbaba inaan u xalino iskuul walbaba maareeyo oo soo gudbiyo ardayda ay private wax ay maareeyay bixin waayaan in ayadana xal loo helaan rajaynina
macahadka tababarka macallimiinta baladweyne ayaa waxa uu kaalin weyn ka qaadan doonaa tayada waxbarashada macallimiinta Hirshabeelle gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan Hussein Xasan Dhaqane VOA baladweyne
mar dhow ayaad maqli doontaan muusigaasi hordhac ah heesta kulamaan fanaanka Axmed Cali Ciigal haasaatay ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa sheegay in uu ka shaqeynayo xeerar cusub oo adag oo lagaga hortagayo shaqo joojinta ku meel gaarka ah ee ay sameynayaan shaqaalaha dawladda iyo adeegyada bulshada warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
Ra'iisul Wasaare Rishi Sunak ayaa xildhibaanada baarlamaanka u sheegay in haddii madaxda ururada shaqaaluhu ay sii wadaan dalabkooda aan macquul ka ahayn inuu ku khasban yahay inuu badbaadiyo nolol maalmeedka bulshada Britain لكن قدوميها حسيقة معارض قاية يتسقو تحرى عيا هذا الكسو يريحو قاياها قاديد كبريتن شيغينا ان شرعي عصب أولا سميانا يتواب توهين كالكالياشا عافي مالك يشقالها ترين ضايا كمدها الشقالها شقاتشو وشنتكم يلقار كأه سمينا يا شرعي وضياشا بسسك عيا دقيقة دي يقدم بيسي شوشي شقاتشو وشنو قرشي سنايد كدي مركي هشيس كساب سن مشهر كردنا دولة دلقارين حلقان شاقة شوشنطة اياكسو بيغ ميساه يدو لقالها ادوم كيجا بريتن بايا حالد وغش وغش تهي ما عيشد اي قيمها قاستا ايا هالكي وغس رئيسا مرأي خوري اي اي دولد وشيك تاينا ياديك سندون توعي دا مدى مدى تريقا سي لو دبعيو وخلقك شاقة شوشنطة وحاكراو هوالاه اينا رنكاني سامين وين اكو يالانا يدقالها محمد حسن دري دبقوا أحد على يهان دجن مجال هذا كوفنتري أو كتالا كونفورت قلبي ده دكان بريطان كان شقيه بنك جنيشن وايد سوسايتي أيام ويدي سامين تشقى تشوشيت كوميل كارك هي كوي لان كرتو كوبا عدا قالها بريطان
سامين وين بكوي لان يان دلكن إنجليزك هاي الدا أوقا بلسان دلكن إنجليزك حكتا أورورين تا استاتيستكس كنا قالها إيه أونس كلايرا وحي كوقي درتي in محل ay raadahay 300 iyo 400 oo milyan oo gini maalintii dhaqaalaha dalka ingiriiska uu waayi doono waxa ugu weyn ee saameynaysa waxa weeye waa koow waa socdaalkii oo maanta waxa shaqo joojin sameeyay waaxdii immigration ka wadanka kuwi baasaboorada jeegreenayay aviation ka kuwi xitaa kala hagaayay diyaarada marka in wax laga yaaba mabaarada qaar kood ay dhimaan diyaarada badan dhimaa marka dad badan tigidadoodii la kansalo waxa kala saameyntu ku yeelanaya dadka wax ka iibsada online ee hay'adan Royal Mail ku iyada u soo qaada oo u keenta mata guriyaha ugu keenta marka dad badan alaabihi ay dalbadeen in ay dib u dhacaan ama la kansalaba ayaa dhici karta dad badan way ku shaqo way doonaan oo ku xidnaa mata qaanayay delivery system ka wadankani marka saameyntu Cabdixaafid oo aad bay u ballaaran doonta
afayeenka rasmiga ah ee ra'iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan fursado kale oo lagu yareynayo joojinta ku meel gaarka shaqada ee waxqabadka warshadaha mustaqbalka goorsii horeysay xogayaha gaadiidka Britain Mark Harper ayaa u sheegay madanayaasha golaha shacabka Britain sharciga hadda horyaala baarlamaanka in laga yaabo inuu horumariyo adeegyada dadka rakaabka ah ay helaan maalmaha shaqo joojinta laakiin xeerarkani aanay wax ka tari doonin mustaqbalka fog shaqo joojinta wadayaasha gaadiidka ayaa ku khasbi doonta inay dad badan isticmaalaan gaadiidka ay gaarka u leeyihiin xilli basoolka iyo naftaduba qiimahoodu sareeyaan Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA London
kala subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan dalka Canada waxa su'aalo la iska weydiinaya balaayin dollar oo loogu talagalay in lagu taageero dadkii u saameeyay xanuunka COVID-19 oo ay si aan sharciga waafaqsanayn uga faa'iideysteen shakhsiyaad iyo shirkado kala duwan dadka qaar ayaa ciliyay lacago ay si khaldan u qaateen xilligii uu dalkaasi faraha baan ku hayay xanuunka COVID-19 wariyaha VOA da Hussein Nur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto
hanti dowraha guud ee Canada Karen Hogan ayaa warbixin cusub ay soo saartay talaadadii ku sheegtay in 4.6 bilyan oo dollar oo loogu talagalay gargaarka dadkii uu saameeyay COVID-19 ay si qaldan uga faa'iideysteen dad aan ahayn kuwii loogu talagalay 27.4 bilyan oo dollar ay ku sheegtay in loo baahan yahay in lagu sameeyo baaris dheeri ah
We found that overpayments of $4.6 billion were made to ineligible individuals, and we estimated that at least $27.4 billion of payments to individuals and employers should be investigated further.
Waxay warbixinta ku sheegtay in hay'adda canshuuraha Canada ee CRA loo soo gaabiyo iyo tan shaqaalaha iyo horumarinta bulshada ay lacago badan siiyeen dadkii uu saameeyay xanuunka safmarka ah balse aysan dabagal hubin ah ku sameynin lacagahaasi. Warbixinta ayaa lagu sheegay in hay'adda canshuuraha Canada ee CRA ay heshay 2.3 bilyan oo dollar oo si iskooda ay u celiyeen dad markii hore si khaldan oo ogaal la'aan ah u qaatay lacagahaasi. Maxalla gudboon Soomaalida maadaama ay ka mid yihiin bulshooyinka dalkan qaarkoodna laga yaabo inay si qaldan ku qaateen lacagta. Waa kan Cabdiqani Ismaaciil oo la taliya dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka u ah shirkadda Warsan ee fadhigeedu yahay magaalada Toronto.
waxaan kula talin lahaa gaar ahaan community-geenu wixii lacag si khaldan ku qaateen dawladdu waxay perform gareyn doontaa oo ama tilmaami doontaa account dawladdu leedahay oo lacagta lagu soo celinayo intaan iyaga dawladdu warqad u soo dirin ama aan telefoon loo soo dirin ama aan la soo xiriirin.
Bishii May ee sanadkii 2020 markii la bilaabay in lacagaha lagu taageero shakhsiyaadka iyo shirkadaha ayaa guddiga gaarka ah ee COVID-19 ee xilligaas waxyeelada wasaaradda Justin Trudeau ku eedeeyeen qaabka ay dowladdiisu u maareynaysay lacagaha gargaarka. Ra'iisul wasaaraha oo difaacayay dowladdiisa ayaa tilmaamay xilligaasi in waqti ay qaadanayso inta laga hubinayo cidda sida saxda ah u helaysa lacagta. Wuxuu si intaasi ku daray in ay ciqaab mudan doonaan kuwa sida qaldan ku qaata lacagaha loogu talagalay dadka uu saameeyay COVID-19.
We have put in strong measures to ensure that anyone who is trying to defraud the system will get caught and there will be consequences.
Waxaa jiri doona sharciyo adag oo lagu soo qabanayo cid walba oo si khaldan ku qaadatay lacagtaasi, waxayna ku yaran doontaa saameyn adag. Laakiin taasi ma ahayn muhiimadeena. Muhiimadeena waxay ahayd in dadka si degdeg ah u caawino. Sharciyada kuwa sida khaldan ku qaatay lacagtana waxay iman doonaan.
But that was not our priority. Our priority was helping people immediately, and the fraud measures will kick in the coming months.
Tan iyo markii ay soo baxday warbixintan cusub ee hanti dhowraha guud, dawladdu ma aysan sheegin ciqaabta ay muteysan karaan kuwa si qaldan ku qaatay lacagaha. Farxaan Cali Jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha xisaabaadka iyo canshuuraha ayaa xilli sii horreysay tilmaamay in ciqaab adag ay la kulmi karaan kuwa lagu helo qaadashada lacago aanay sharci u lahayn.
Caqabada qofkii ku takri fala arintani waxaa ku dhici kartaa in la xirana way dhici kartaa lacag aad uga badan lacagti uu qaatay inuu soo celiyo lagu xukumana way dhici kartaa ama labadaba inuu isku darsado way dhici kartaa. Waxaa kaloo jirta Xuseen oo wakaaladda canshuuraha Canada waxay haysataa system aad u xoog badan, haddaba waxay ogaanaysaa income-kaaga inta uu ahaa markaad lacagtan dalbanayso, then caddayn cad ayayna u haysaa qofkii ku takri falan dhibaato ka soo gaari kara.
Ninka u qaabilsan ka hadalka arrimaha maaliyadda ee baarlamaanka ee xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee Canada ee Conservative-ka, Jasraj Sinhalan, ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in dowladda laga doonayo inay la timaado qorshe lagu soo celinayo lacagahaasi. Laakiin Daniel Blake oo u qaabilsan naqdinta arrimaha maaliyadda xisbiga NDP oo haddaba wadaag la ah xisbiga talada haya ee Liberaalka, ayaa sheegay in dowladda aysan ciqaabin dadka iyagoo aan ka warqabin qaatay lacagta oo haddana aanan awoodin inay dib u celiyaan. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
Subax khamiis oo wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay. Madaxweynaha dalka Shiinaha oo gaaray dalka Sacuudi Carabiya ayaa sheegay in boqortooyada uu kala hadli doono xiriirka labada dhinac iyo weliba horumarka labada dal. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Warbaahinta dalka Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in hogaamiyaha dalka Shiinaha inuu u yimid Sacuudi Carabiya inuu shir madaxeed la yeesho hogaamiyaasha dalka Sacuudi Carabiya, dowladaha Khaliijka iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta, iyaga oo ka wada hadli doona arrimaha caalamiga iyo arrimaha gobolka. Madaxweynaha dalka Shiinaha oo hadal jeediyey marka uu ka degay garoonka caalamiga ee magaalada Riyaad ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay inuu mar kale ku soo laabtay Sacuudi Carabiya 6 sano kadib. Hogaamiyaha dalka Shiinaha Master Ji Jianbian ayaa xaqiijiyey in martiqaad rasmi ah uu ka helay boqorka Sacuudi Carabiya si uu uga qayb galo shirar kala duwan oo uu la yeelanayo hogaamiyaasha Carabta. Inta lagu guda jiro booqashada hogaamiyaha dalka Shiinaha uu ku joogo dalka Sacuudi Carabiya ilaa iyo maalinta Jimcaha, ayaa lagu wadaa in shir madaxeedka labada dal ay wada gudoomin doonaan boqor Salmaanka Sacuudi Carabiya iyo madaxweynaha dalka Shiinaha, iyadoo uu ka qaybgeli doono shirkaasi dhexalsugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan. Sidoo kale madaxweynaha dalka Shiinaha Master Ji Jianbian ayaa shir la yeelan doona hogaamiyaasha golaha iskaashiga Khaliijka iyo dalalka Carabta si Shiinaha uu u xoojiyo xiriirka dowladaha Carabta. Wakaaladda wararka ee Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in ka badan 20 heshiis oo hor u dhaca in ay saxiixan doonaan labada dhinac, qiimihiisuna uu kor u dhaafayo 110 bilyan oo riyaal ah oo u dhiganta ilaa iyo 29 bilyan oo dollarka Mareykanka. sanadkii 2012kii boqortooyada Saudi Arabia iyo Shiinaha waxay kala saxeexdeen mashruuc lagu kordhinayo iskaashiga nuclearka iyadoo ujeedadu ay tahay in la xoojiyo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee dhameystiran ee ka dhexeeya labada wadan ee ku saabsan horumarinta isticmaalka tamarta xoojinta sayniska tiknoolajiyada iyo iskaashiga dhaqaale ee labada dal Hussein Sahnouni VOA Qahira
adeedo maasantay Hussein haatanna dhageystayaal wararka iyo warbixinada waxaan idin kaga nasinaynaa codka dahabiga ah ee fanaanka Ahmed Ali Cigaali heestiisi garqaado jacaylihiisa
amatan guaye nafuga al kamuda ilayga gunte dibkan labo bargarte amatan guaye nafuga al kamuda amatan guaye nafuga al kamuda ilayga gunte kan labo bargarti
Ahmed Ali Cigaali heesta garqaada jacayli hooyo aan ku soo gabagabeynayna baahinteena saaka iyo caalamka ee laanta Soomaaliga VOA waxaa idin soo ciinaya anigoo ah Aashi Ibrahim aadna dhinac isku dibridkeeda Cabdal waxaa lahaa Bashiir Abiifir Cabdullaahi intan markana kulmayna waxaan dhamaanteen idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.
قبو